Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang, podcast tentang cerita, sastra, suka-suka. Hai teman-teman, apa kabar? Sudah sebulan lebih ya di rumah aja, karena ternyata si COVID-19 ini masih ada di luar dan mengharuskan kita nggak usah kemana-mana dulu kalau tidak penting-penting banget. Nah, jadilah aku masih kerja di rumah, masih main-main di rumah aja atau di sekitar rumah aja. Dan sebetulnya udah mulai kangen banget sih sama luar rumah. Terutama karena besok itu 16 April mamaku ulang tahun, dan 17 April bapakku ulang tahun. Jadi kangen banget mau ketemu mereka dan pulang ke rumah orang tua. Sayangnya kan kondisinya lagi begini ya, jadi gak bisa juga. Terus ya udah, cuma bisa video call sama tiba-tiba kepikiran, oh ya harus update podcast dan berbagi cerita yang kira-kira sama dengan apa yang biasanya aku lakukan kalau lagi pulang ke rumah orang tua. Jadi yang aku suka kalau pulang ke rumah orang tua tuh suka catch up, cerita-cerita, nanya update ada cerita apa di lingkungan gitu sama nyokap. Nah, biasanya gitu deh, jadi cerita macam-macam, update gosip-gosip kampung, di lingkungan ada apa, gitu. Aku akan merindukan itu sih untuk sementara waktu. Nah, kalau tentang cerita-cerita di lingkungan kampung, aku jadi ingat cerpennya ini sih. Cerpennya Kunto Wijoyo ya, yang judulnya Jalan Asmaradana. Jadi kupikir sekarang aku akan bacakan cerpen itu aja. Ya, cerpen Jalan Asmaradana yang akan aku bacakan ini ada di dalam buku kumpulan cerpen pilihan Kompas 2005. Di dalamnya ada 10 cerpen. Sedikit sekali ya untuk ukuran kumpulan cerpen Kompas. Dan ada penjelasannya sih mengapa cuma 10 cerpen diberikan, panjang ini penjelasannya, disampaikan oleh Kennedy Nurhan, panitia penerbitan cerpen pilihan Kompas 2005 ini. Tapi fokus aku sekarang hanya satu, mau bacakan cerpen Kunto Wijoyo. Sebagai tambahan informasi, aku akan bacakan dulu biodata Kunto Wijoyo yang ada di buku ini. Di sini dikatakan Kunto Wijoyo lahir di Surabayan, Sanden, Bantul, Yogyakarta, 18 September 1943. Sampai akhir hayatnya, dia tercatat sebagai salah satu guru besar Universitas Gadjah Mada. Dia mulai belajar menulis sejak di kelas 3 SMP tahun 1958, dan di SMA mulai berani menulis untuk majalah sekolah. Kunto Wijoyo ini sudah berhasil menghasilkan 9 buku non-fiksi, juga 9 fiksi. Kalau yang fiksinya, diantaranya Kereta Api Yang Berangkat Pagi Hari itu novel, Khotbah di Atas Bukit novel tahun 76, Hampir Sebuah Subversi, Mengusir Matahari, Mantra Penjinak Ular, Topeng Kayu, Wasripin dan Satina. Sejumlah penghargaan juga telah diraihnya, diantaranya Penghargaan Sastra Indonesia dari Pemda Jogja, ASEAN Award on Culture, Satya Lencana Kebudayaan RI, Sea Right Award dari Thailand, kemudian Penghargaan Majelis Sastra Asia Tenggara juga pernah, dan Anugerah Kesetiaan Berkarya di bidang penulisan cerpen dari Harian Kompas tahun 2002. Nah, cerpen yang berjudul RT3 RW22, Jalan Belimbing atau Jalan Asmaradana, Ini menjadi cerpen terbaik pilihan Kompas 2005. Ini adalah karya terakhir yang dimuat di koran Kompas sebelum Kunto Wijoyo meninggal dunia pada 22 Februari 2005. Baik, jadi setelah ini saya akan bacakan cerpen Jalan Asmara Dana karya Kunto Wijoyo. Selamat mendengarkan. RT 3 RW 22 Jalan Belimbing atau Jalan Asmara Dana. Ada tragic sense of life, ada comic sense of life. Mereka yang menganggap hidup sebagai tragedi, memandang dunia serba suram, diwakili oleh teman saya, Nur Hasan. Dia yang tinggi akan melonjok sedikit dan mencapai langit-langit kamar tamu rumah bertingkat yang kami banggakan. Lah betul toh, perumnas itu ya begini, tinggi tidaknya 4 meter supaya ruangan sejuk. Mengenai genteng dikatakannya, kok dari asbes, mereka ingin semua penghuni perumnas kena kanker. Mengenai dunia dikatakannya, menirukan dalang, zaman sudah tua, perempuan jual badan, anak lahir tanpa bapak, orang suci dibenci, orang jahat diangkat. Orang jujur hancur. Melihat ada rumah mewah di Perumnas, dia akan bilang, lihat, orang-orang kaya mendepak keluar orang-orang miskin. Mendengar ngoeng-ngoeng mobil pejabat, dia akan berkomentar, dengar itu, sang menteri korup lewat. Lain lagi teman saya, Kailani, yang memandang hidup sebagai komedi, sebuah lelucon. Dia adalah pemborong, SD Impress, jalan aspal, talut sungai. Di mana-mana, mantenan, tirakatan 17 Agustusan, katanya sambil ketawa. Pemborong itu harus jadi pembohong. Gedung retak, aspal mengelupas, tanah longsor semua ditertawakannya. Ya, kalau rusak diproyekkan, semua senang. DPRD, kepala dinas, dan tentu saja pembohongnya. Pemborongnya. Katanya lagi, pemborong itu masuk surga tanpa dihisap. Dihisap artinya dihitung baik buruk amalnya. Sambungnya, apa sebab? Karena ia suka berbohong untuk menyenangkan orang. Akan tetapi keduanya sangat lain dengan kasus Pak Dwi Yatmo versus Said Tuasikal di Jalan Belimbing. Keluarga kami menyebutnya sebagai Jalan Asmara Dana. Asmara artinya cinta. Dana singkatan dari dahana, artinya api. Itu adalah tragic komedi yang mengganggu karir saya sebagai ketua RT. Mohon diketahui bahwa selepas tugas belajar, saya tinggal di Perumnas, bagian perumahan dosen. Sebagai orang paling terpelajar, saya didaulat teman-teman menjadi ketua RT, menggantikan Pak Trono yang pindah. Tentu saja saya menolak dengan banyak alasan. Sering tak di rumah, mengajar di sana-sini, kerjaan kantor bermacam-macam. Masyarakat besar membutuhkan tenaga saya. Tentu saja, tidak saya katakan bahwa akan segera dipromosikan ke Jakarta. Bapak tidak usah repot. Ketua RT itu hanya kedudukan simbolis. Kata seorang pemondok dengan bahasa sekolahan. Dia sedang sekolah S2. Dia pasti tidak tahu bahwa pekerjaan ketua RT itu jabatan paling konkret di dunia. Mengurus PBB, semprotan DB, kerja bakti membersihkan selokan, menjenguk orang sakit, pidato manten, dan banyak lagi. Presiden bisa diam, ketua RT tidak. Jangan khawatir, urusan RT adalah urusan bersama, kata seseorang. Gotong royong kita sangat bagus.
Kita masih punya semangat 45.
Setelah semua mendesak, kata saya terima pekerjaan ini dengan satu syarat. Ketua RT itu tugas kolektif keluarga, saya dan istri. Kalau saya di rumah, saya akan aktif, kalau tidak, istri yang mengerjakan. Semua setuju, jadilah saya Pak RT. Maka Indonesia punya ketua RT berijazah S3 dari Universitas Papan Atas di Amerika. Dan Ibu Pertiwi punya pengganti Pak RT. Istri saya, lulusan Universitas Kota New York. Sekali-kali rapat bulanan RT saya pimpin, sekali-kali istri saya. Test case yang pertama, apakah dokter luar negeri bisa jadi ketua RT, ialah mengurus perkara Pak Dwi Yatmo dan Said Tuasikal. Mereka tinggal satu kopel. Dinding dari asbes menyekat RS mereka yang masih asli itu. Pak Dwi Yatmo adalah penghuni lama. Said dan istri menyewa rumah sebelahnya untuk 5 tahun sampai selesainya program S3. Said berasal dari Ambon, dibiayai APBD untuk sekolah. Pasangan Said orangnya baik. Said ikut ronda dan istrinya ikut arisan. Dari pos kamling dan arisan itulah warga tahu keluhan-keluhan mereka tentang Pak Dwi Yatmo yang secara tidak sengaja dikatakan. Sebagai warga yang baik, mereka berdua datang untuk mengenalkan diri kepada kedua RT yang baru secara formal. Beta orang Ambon, istri beta orang Jawa. Dan anak Mas Said jadi Jambon. Itu warna pink, warna cinta. Jadi ada Jadel, ada Jamin, dan ada Jambon. Memang, kami cinta Indonesia. Katanya serius. Tidak tahu kalau saya hanya berkelakar. Setidaknya kamu cinta perempuan Jawa. Bukan setiap perempuan Jawa, Bapak. Tapi Jawa yang ini. Terlihat istrinya menyikut suami. Singkatnya, Pak Dwi Yatmo dianggap membuat bising. Sebab larut malam malah dia bekerja. Memaku, membenarkan dipan atau apa begitu, tok, 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 tok. Tak seorang pun tahu apa yang dikerjakannya. Siang hari pintu rumahnya tertutup karena pergi. Malam hari juga tertutup, karena itu saran dokter puskesmas. Maka ia absen di semua kegiatan kampung. Tapi bunyi malam-malam itu, dan Said berdua yang pasangan pengantin baru perlu malam yang sempi. Entah untuk apa. Namun, wong sabrang yang biasanya tokleh bernama Said itu, tak pernah menegur secara langsung Pak Dwi Yatmo perihal kelakuannya. Istrinya melarang dia. Katanya, orang Jawa itu jelma limpat, dapat menangkap isyarat. Ya kalau iya, kalau tidak bagaimana? Bantah suaminya. Tunggu saja. Mereka menunggu, tapi tiap larut malam tok-tok itu masih terdengar, membuyarkan harapan indah mereka di tempat tidur. Maka perseteruan diam-diam itu berjalan terus. Memang, para tetangga bilang kalau ada yang aneh pada Pak Dwi Yatmo setelah istrinya meninggal. Dia yang dulu rajin, tidak lagi ke masjid. Sebagian orang masjid mengatakan ia tidak qanaah, artinya tidak ikhlas menerima takdir Tuhan. Itu sebabnya ia protes kepadanya. Allahumma ghfirlahu, semoga Allah mengampuninya. Semoga dipanjangkan umurnya sehingga ia sempat bertobat. Sebagian lain mengatakan bahwa ia selalu sembahyang di sungai dekat pemakaman Tegal Boyo. Sudah itu, membuka bungkusan dan makan. Sebagian lagi mengatakan setiap Jumat ia pergi sembahyang di Masjid Ploso Kuning. Ada yang mengatakan bahwa ke masjid di Perumnas akan melukai hatinya, sebab ia selalu pergi jamaah bersama istrinya dulu. Ya, saya tidak tahu mana yang benar. Pagi hari, dia akan terlihat membawa cangkul. Kabarnya ia sudah memesan rumah masa depan di pekuburan Tegal Boyo, di samping kuburan istrinya. Soal yang kubur itu urusan Pak Dwi Yatmo, itu HAM. Dan saya sebagai ketua RT tak pernah punya waktu untuk menegur Pak Dwi Yatmo tentang tok-tok itu. Hari Minggu pun pagi-pagi sekali ia akan memikul cangkul, mengunci pintu, siang pulang, mengunci pintu, dan tidur sampai sore. Paling mudah ialah mendatangi Said. Mas Said, di Jawa ini orang perlu hidup rukun. Pandai menyesuaikan diri seperti kalian berdua. Hajur-hajur. Tampak Said tidak tahu arah pembicaraan saya. Istrinya yang menjawab.
Orang sebelah itu pasti punya kelainan, Pak. Oh iya, Bapak. Suara-suara itu sungguh mengganggu.
Timpal suaminya.
Ya, pindah rumah toh. kok sulit-sulit? Ininya, Bapak.
Katanya sambil menggosokkan ibu jari ke telunjuk. Suatu pagi saya bersama istri jalan-jalan. Di pintu gerbang RT kami bertemu Said berdua, berdandan rapi.
Pagi-pagi sekali, dari mana?
Alah, Bapak ini bagaimana? Proyek Jambon tentu. Kami selalu ke hotel, tenang. Tapi tidak tahu sampai kapan kami tahan. Kami baru saja tahu apa yang dikerjakan Pak Duyatmo di malam hari. Pasalnya begini, anak-anak Perumnas sedang main sembunyi-sembunyian. Kebetulan pintu rumah Pak Duyatmo terbuka. Dia tertidur di kamar karena kelelahan mencangkul itu. Beberapa anak laki-laki masuk rumah dan bersembunyi di dalam meja-mejaan Pak Duyatmo yang ditutup dengan kayu. Aman.
Di mana kalian? Kami kalah.
Mereka membuka tutup meja-mejaan.
Sini.
Lalu menutupnya kembali.
Di mana? Sini.
Berulang-ulang. Tiba-tiba seorang mengerti arah suara itu. Lalu lari tunggang-langgang sambil menjerit-jerit. Anak-anak dalam meja-mejaan itu keluar dan ikut lari dan menjerit-jerit. Orang-orang di gang itu pun keluar. Mereka pergi ke rumah Pak Duyatmo.
Masya Allah, keranda, keranda.
Suami istri Said ikut keluar.
Keranda.
Sejak itu keluarga Said menghilang. Beberapa hari kemudian ketua RT dapat panggilan dari pengadilan negeri. Saya berhalangan. Yang datang Bu RT alias istri saya. Di kantor pengadilan istri saya menunjukkan surat panggilan itu. Panggilan itu untuk ketua RT, tidak bisa diwakilkan begitu saja.
Saya penggantinya, ini surat kuasa.
Kalau begitu, tunggu. Ia masuk ruangan. Ketua pengadilan atau yang mewakili keluar.
Begini, Bu. Ini ada gugatan untuk Pak Duyatmo karena ia mengganggu ketertiban. Tolong diselesaikan dengan damai tanpa melalui pengadilan.
Melihat keranda itu, rupanya Said dan istrinya jadi betul-betul tidak tahan. Pantas mereka kabur dan menggugat lewat pengadilan.
Mereka berpikir bahwa paling-paling ketua RT menyarankan agar mereka menyesuaikan diri, karena saya tidak juga menegur Pak Duyatmo.
Saya merasa bersalah. Sungguh mati. Saya tidak tahu kalau Pak Duyatmo sedang membuat keranda.
Saya sedang mencari waktu luang untuk bertemu Pak Duyatmo ketika tiba-tiba ada perubahan besar. Masalah keranda yang sudah diketahui umum itu membuatnya berhenti bekerja sama sekali. Dia tidak lagi tok-tok-tok di waktu malam. Tidak lagi memanggul pacul di siang hari. Pekerjaannya ialah menyapu-nyapu halaman, lalu leyeh-leyeh dilincak di depan rumahnya. Saya menghubungi pasca sarjana UGM dan mendapat alamat Said. Saya menghubungi Said, mengatakan bahwa tidak ada lagi gangguan ketertiban. Dengan malu-malu, Said jadi warga RT kembali. Ketika minta maaf kepada saya karena telah merepotkan, dia membawa sebotol minyak kayu putih.
Pak Duyatmo sedang menyapu-nyapu halaman ketika lewat seorang perempuan setengah baya.
Kok menyapu sendiri, Pak?
Tidak ada yang disuruh.
Lain hari perempuan itu lewat lagi.
Kok menyapu sendiri, Pak? Nanti lelah loh.
Habis bagaimana lagi?
Lain hari perempuan itu sengaja lewat.
Kok menyapu sendiri, Pak? Nanti kalau lelah yang miciti siapa?
Ya, tidak ada.
Lain hari, perempuan itu sengaja lewat lagi. Tangannya menggenggam balsem. Pak Duyatmo juga sedang menyapu.
Kok menyapu sendiri, Pak? Kalau lelah, apa mau saya pijit?
Mau saja.
Singkatnya, mereka berdua lalu pergi ke KUA untuk menikah.
Mereka jalan-jalan bulan madu kedua ke Sarangan. Saya tahu karena suami istri minta titip rumah pada ketua RT. Tumben, ada keceriaan di wajah Pak Dwiatmo yang selama ini belum pernah saya lihat. Mau kuda-kudaan ya? Maksudnya naik kuda keliling danau.
Ah, bapak ini kok tahu saja?
Kata istri sambil menjawil suami. Sesudah mereka pergi, saya menemui Said. Selamat, kamu bebas, kata saya. Terima kasih bapak, kata Said. Istrinya senyum-senyum malu. Damailah RT, damailah Indonesia. Seminggu kemudian, Pak Dwiatmo berdua pulang. Tapi, apa yang terjadi? Petugas Siskamling yang menjemput jimpitan beras mengatakan bahwa mereka mendengar suara aneh di rumah. Tepatnya di kamar Pak Dwiatmo. Siang hari, Pak Dwiatmo menggergaji keranda itu dan menjadikannya meja kursi. Ini saya tahu karena saya datang untuk mengunjungi mereka yang temanten baru. Saya juga tahu yang lain. Istri baru itu sedang memotong-motong kain putih calon kain kafan Pak Dwiatmo. Ya, itulah yang terjadi. Kata Pak Dwiatmo membenarkan pikiran saya. Loh, saya sembunyikan keheranan bahwa dia tahu pikiran saya. Seminggu kemudian, Said datang ke rumah. Coba bapak, kami sedang mau tidur. Tiba-tiba dari kamar sebelah kami mendengar suara-suara. Ah, beta malu mengatakannya. Sementara itu, petugas Siskamling melaporkan bahwa suara aneh itu pindah ke kamar tamu yang berdempetan dengan kamar tidur di rumah sebelah. Klop! Ya, saya mencoba menyarankan Said untuk melapisi dinding-dinding dengan gipsum yang kedap suara. Alah, bapak ini bagaimana? Kalau beta kaya pasti sudah menyewa rumah di luar Perumnas. Istrinya menyambung.
Maaf kalau kata-kata suami saya menyinggung bapak.
Saya usul. Kalau begitu, bagaimana kalau kamar tamu diubah jadi tempat tidur? Katanya,
ya, besoknya lagi bapak akan menyarankan kami tidur di halaman.
Lagi istrinya memintakan maaf suaminya. Kemudian lain hari keluarga Said pergi lagi meninggalkan surat. Tolong beritahu beta kalau tetangga sebelah sudah dipanggil Allah. Lain dari biasanya, pagi-pagi saya dapat pergi berjamaah ke masjid. Di sana saya bertemu Pak Dwiatmo. Subhanallah, saya terkejut. Dia menoleh dan berkata,
betul, saya Dwiatmo,
katanya lagi.
Saya berdosa, saya hilaf, saya bertaubat.
Ia melanjutkan sambil sama-sama jalan pulang.
Orang hidup ini harus seperti ikan. Ia berenang-renang di laut, tapi tak pernah jadi asin.
Saya sedang berpikir mungkin sudah waktu untuk mencari Said dan minta dia kembali ke jalan Asmara Dana. Ketika orang-orang Siskamling mengatakan bahwa suara-suara aneh itu berjalan terus. Itukah berenang-renang? Wallahu alam. Saya mau menegur Pak Dwiatmo, tetapi rasanya tidak pas. Menyuruh keduanya berunding untuk menyelesaikan perseteruan diam-diam itu, jangan-jangan malah jadi perseteruan terbuka. Jadi saya hanya bagaimana-bagaimana sendiri. Walhasil, saya gagal jadi ketua RT. Gagal mendamaikan Pak Dwiatmo dan Said. Saya, doktor ilmu politik berijazah luar negeri. Entah apa yang akan saya katakan pada Said kalau kebetulan ketemu di kampus. Saya juga menghindar setiap mau ketemu orang yang saya persangkakan dari Ambon. Nyata atau hayalan, hidup atau mati di mana saja. Saya sangat malu. Lai Riza, Luhulima, Tulele, Pati Raja Wane, Raja Hitu. Sepertinya semua berwajah Said Tuasikal. Saya juga gagal memahami Pak Dwiatmo. Saya sudah pergi ke 4 benua untuk belajar, riset, seminar, dan mengajar. Tetapi, bahkan tentang tetangga saya, Pak Dwiatmo, saya tidak tahu apa-apa. Pak Dwiatmo, manusia itu misteri bagi orang lain. Tiba-tiba saya merasa bodoh. Sangat bodoh. Yogyakarta, 23 Februari 2004. Kunto Wijoyo.